Ons gaan lees in die boek van Johannes, die 15de hoofstuk in die woord van die Here. Nou Johannes is die liefling disipel of liefling apostel van die Here gewees. Dit was die apostel wat met sy kop op die bors van Jesus gelê het. Dit was hy wat ook die boek van 1 Johannes en 2 Johannes en 3 Johannes geskryf het, ook die boek Openbaring wat hy opgedraai het, dit wat hy van die Here op die eiland Patmos ontvang het. Nie gesterf dat hy doodgemaak is of enigiets nie, maar gesterf aan 'n normale siekte op 'n baie hoë ouderdom. Johannes skryf vir ons in die boek van Johannes, die Evangelie van Johannes, in die 15de hoofstuk gaan ons saam lees die eerste 10 verse. Vers 1 begin hy, ek is die ware wynstok en my vader is die landbouwer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Julle sal reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie. As jylle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, jylle die loote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jylle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As jylle in my bly en my woorde in jylle, sal jylle vra net wat jylle wil hê en jylle sal dit verkry. Hierin is my vader verheerlik, dat jylle veel vrug dra, en jylle sal my disciples wees. Soos die vader my lief gehad het, het ek jylle ook lief gehad, bly in hierdie liefde van my. As jylle my gebooie bewaar, sal jylle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my vader bewaar, en in sy liefde bly. Ons lees net tot daar, die onfeilbare woord van die Here. Mag die Here sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. Ek gaan vra dat die mans wat kan staan vanoggend staan, dan doen ons net 'n gebed saam. Onse dierbare verhoogde Hemelvader, ons kom buig voor U vanoggend. Here, as ons dink aan U woord, as ons dink aan U self, en ons dink aan gedeeltes in die skrif, dan sien ons, Here, in Jesaja, die 6de hoofstuk, hoe dat Jesaja skrywe. Hy het voor U gestaan, toe hy U ontmoet het daar in die visioen. En hy het gesê, heilig, en hy het gesien die engele roep uit, heilig, heilig, heilig is die Here. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Here, U is groot in heiligheid. U is groot in almag. U is ewig. U is aanbiddelik waardig vanoggend. En daarom kom ons ook as gemeente vanoggend na U toe en wil ons net ons eie harte, Here, voor U kom ontbloot. Ons wil kom bid, Here, dat U ons in hierdie oggend ook deur U woord kom voed en kom ontmoet. Dankie vir dit wat ons uit die woord kan leer. Here, dit wat U gesê het, alles wat ek van die Vader gehoor het, kom ek aan julle mee deel. Dit wil ons ook hoor vanoggend, Here. Daarom kom bid ons dat U ons harte ontvanklik sal maak om U woord te hoor, U woord te aanvaar. Maar Here, ook om in U voetspore te volg. Want dis waarvoor ons daar is, dis hoekom ons U kinders is. Dis wat ware disipelskap is om in U voetspore te loop, om U heerskappy oor ons lewe te aanvaar en alles wat U vir ons sê te doen. Dankie dat ons kan bid vanoggend vir hulle wat op vakansie is, hulle wat siek is, hulle wat weg is. Here, ons wil bid dat U hand oor hulle sal hou. Here, U het U lys gesien. Ons dankie dat U woord sê, U is die groot geneesheer. En dat deur U wonde daar genesing gekom het. En dat ons op hierdie woord van U kan staan, dat U die geneesheer is. Ek dink aan daardie man wat vir 38 jaar lank in Johannes hoofstuk 5 aan daardie verlamming gelei het. In 38 jaar was hy waaksaam en gewag om in die bad te kom. Totdat hy verbygekom het, het alles verander. Toe hy op die toneel verskyn, sal hy nie ook, Here, in hierdie dag, die wonderwerke laat gebeur. Here, ons dankie vir dit wat ons gehoor het vanoggend. Here, U is die groot geneesheer en ons eer U daarvoor. Dankie dat ons kan bid vir elkeen wat 'n siekte het in die naam van Jesus. Ja, Here, ons kom bid vir U genesing. Ons bid vir U hand van seën oor hulle lewens. Here, dat U verheerlik word. Baie dankie dat ons kan bid vanoggend, Here, vir die vervolgde kerk van Jesus op aarde. Reg oor hierdie wêreld, Here, is daar vervolging, mense betaal met hulle lewe vir die boodskap van die kruis van Christus. Mense word doodgemaak, mense word vervolg. En ons het die voorreg vanoggend om hier te kan sit in 'n kerkgebou om gevoed te word deur die woord, om 'n Bybel te hê. Wat 'n voorreg het ons nie vanoggend om die Bybel te kan hê nie. Om U woord in ons midde te kan hê nie. En daarvoor eer ons U vanoggend. Seën elke gedagte, Here. Kom U deur U Gees en word U verheerlik ook in hierdie oggend. Ons vra dit alles in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, in die vierde vers van hierdie gedeelte lees ons hierdie woorde waar die Here Jesus sê, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek praat volgend met julle oor hierdie tema om in Jesus te bly. Om in Jesus te bly. Nou geliefdes, baie mense het hierdie gedeelte al probeer verklaar in die konteks dat 'n Christen sy saligheid kan verloor. Nou, 'n mens wil nie die skrif verklaar deur dit te maak sê wat dit nie sê nie, want dit sal fataal wees om te sê dat dit is wat die skrif hier sê. Dit is allerminst wat die skrif hier sê, maar ek dink om te verstaan wat Jesus regtig bedoel het as hy oor hierdie gedeelte gepraat het, moet ons kyk na die konteks waarin hierdie gedeelte geskrywe is. Jy weet, ek het ons vir jy baie mooi geleer al, dat jy lees nie een boek van bladsy 100 af nie, jy lees een boek van bladsy 1 af, so dat jy die konteks kan kry van die gedeelte of van die boek tenminste, om te verstaan wat die draad van die hele ding is, en uit watter gedagte praat mense. Jy begin nie een brief te skryf in die helfte van die brief, en jy los die eerste inleiding van die brief uit nie. Want dis nie hoe 'n brief werk nie. So is die Bybel ook geskryf in konteks. En daarom word die Bybel moet altyd gelees word binne sy konteks waarin hy geskryf is. Nou in hierdie konteks van hierdie gedeelte sien ons dat Jesus eintlik al hier in die 13de hoofstuk besig is saam met sy disippels in die bovertrek. Daardie gedeelte waar die disippels se voete gewas het, die 12 van hulle in hoofstuk 13. En die Bybel sê vir ons in die eerste vers van die 13de hoofstuk dat Jesus het hulle lief gehad tot die einde toe. Hy het 'n innige liefde vir sy disippels gehad, vir sy volgelinge gehad. Maar die Bybel doen ook vir ons moeite om te sê dat die duivel het in die hart van Judas dit ingegee om Jesus te verraai. En Jesus het geweet wie die een was wat hom sou verraai het, want jy sien, daar was een wat onder hulle was, wat nie rein was nie. En die Here Jesus kom, en hy sê dit ook vir hulle. In die 11de vers van die 13de hoofstuk, terwyl hy hulle voete was, hy sê, almal van julle is rein, of julle is rein, maar nie almal nie. En hy verwys hierna Judas wat nie rein was nie. En die hele tyd is dit in die gedagte van Jesus dat dit deurskemer in die teks wat ons lees, dat daar iemand sou wees in die groep wat nie eintlik deel van die groep is nie. Alhoewel hy 3.5 jaar saam met die groep een pad gestap het, is hy die een wat nie deel is eintlik van hierdie groep nie. Want die Bybel sê hy was eintlik 'n dief en 'n skelm gewees. En ons sien hy maak melding daarvan in vers 18 dat een van hulle sy hakskien teen hom sal oplig, sê die skrif, sodat die skrif vervul sal word. Vers 21 van die 13de hoofstuk sê, hy verklaar dat iemand hom sal verraai. Vers 26 wys hy die een uit wat hom sal verraai deur 'n stukkie brood te vat, om in die skottel te druk en dit vir die persoon te gee. Hy gee dit vir Judas Iskariot. Vers 27 sê dat die Satan het in hom ingevaar en Jesus sê, wat jy doen, doen dit haastig. En die disciples is verward, die disciples weet nie wat gebeur hierso nie. As jy die teks lees, dan kom jy dit achter. Hulle verstaan nie wat Jesus bedoel nie. Hulle dink, hy sê vir Judas, hy moet gaan koop wat hulle nodig het vir die fees. Of dat hulle dalk, dat hy iets vir die armes moes gaan gee het. Dis wat hulle dink, sê die teks. En dis in hierdie konteks dat Jesus sy hart begin deel met die disciples. In die konteks dat daar iemand sou wees wat hom verraai, dat hy gevange geneem gaan word, en dat hy ter dood veroordeel gaan word. En hier, dis hier, waar hy alles met hulle deel, oor die Heilige Gees wat sou kom, en sy oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En wat hy met hulle praat oor die liefde waarin hulle moes volhard. En op hierdie stadium is daar 11 van hulle oor, want Judas het die vergadering verlaat om die koopprys van 30 sikkels silwer te gaan ontvang, terwyl Jesus reg maak om af te beweeg van na die tuin van Getsemane toe af. Dit is omtrent so 2 tot 2.5 kilometer vanaf die boortrek waar hulle by mekaar gekom het. En terwyl hulle besig is om te stap, is Jesus besig om met hulle te praat. En hierdie Judas, terwyl hy weg is, is hy besig om gereed te maak om hierdie koopprys te gaan ontvang, om Jesus dan te verraai. Jesus sou dan hier in die tuin van Getsemane gevange geneem word. En ons weet, op die einde van die dag was hy eintlik maar nie werklik deel van die ware wynstok nie. Hy het die regte klanke gemaak, hoor mooi. Hy het die regte taal gepraat. Hy het die regte gebede gebid, maar sy hart was nie in die wynstok nie. U hoor wat ek vir u sê. Hy was nie werklik deel gewees van Jesus nie. Hy het alles reg gedoen, net om op die einde van die dag uitgewys te word as die een wat Jesus sou verraai het. En dis in hierdie konteks dat Jesus praat met die disciples in die 15de hoofstuk, terwyl die hoofstuk 14 vers 31 sê, dat Jesus vir hulle gesê het, kom ons staan op hier vandaan en ons gaan weg. Met ander woorde, Jesus is op pad van die boortrek af onder toe en hy beweeg af na die tuin van Getsemane toe. En hy praat met hulle oor hierdie belangrike boodskap van die wynstok en die loot. Het jy nou die konteks gekry? Kan jy sien waarna toe beweeg Jesus? Geliefdes, en kyk na die konteks in hierdie gedeelte. Jesus praat van twee groepe mense, hy praat aan die een kant van die 11 disciples, wat rein is, wat die vrug dra in hulle lewe, jy kan dit sien, hulle sien dit in die 11, maar daar is die een disipel, die losloot, die loot wat afgeknip is, wat nooit vrug gedra het eintlik in sy lewe nie, alhoewel hy die regte klanke gemaak het, die regte taal gepraat het, die regte dinge gedoen het, maar die Bybel sê hy was 'n dief en 'n skelm. En eintlik was hy nie deel van die wynstok nie. En nou kom Jesus, en hy begin in hoofstuk 15, en hy sê, ek is die ware wynstok, en my Vader die landbouwer, en dan sê hy in die teks in vers 4, bly in my, soos ek in julle. 11 keer in die eerste 10 verse van hierdie hoofstuk 15 herhaal Jesus die woorde bly in my. Jy weet in die Hebreeuse konteks, as jy gaan kyk in die Bybel, ek dink 2 keer herhaal, of in die Griekse konteks 2 keer herhaal, dan is dit al klaar reeds iets om aan aandag te gee, want dis iets wat die Here wil sê, wat baie belangrik is. Dis iets wat baie belangrik is, wat hy wil uitlig om te sê, bly in my, soos ek in julle. En daarom gaan ons volgende bietjie stilstaan by hierdie gedeelte, in konteks van dit wat ek nou vir u gesê het. Om te kyk wat die woord van die Here sê oor wat het beteken om in die Here te bly. As iemand in die Here bly. As iemand in die Here bly, sê die woord van die Here, word hy ook gedurig gesnoei, word hy ook gedurig skoon gemaak. In vers 2, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. En ons moet iets verstaan wat Jesus hier praat, as hy praat van die wingerd wat, of die loot wat skoon gemaak word. Moet ons verstaan dat daar wingerde was, en ons moet iets verstaan rondom wingerde. Wat het hulle gedoen wanneer hulle by wingerde gekom het? Wanneer die landbouer die wingerde skoon gemaak het. Nou, in Israel was dit so gewees dat die wingerde eenmaal een jaar skoon gemaak moes word, dan het die landbouer tussen die wingerde deurgestap met sy werkers, en dan het hy al die dooie lote uitgewys, en daar die dooie lote is dan verwyder. Oral waar hy die lote gevind het, is dit aan afgesny, en dan was 'n rede daarvoor. Want die krag wat hierdie loot sou trek was onnodiglik gewees, want dit is 'n dooie loot, hy dra geen vrug nie, en dan knippel hom af sodat die krag van daardie loot gekanaliseer word na die ander loote toe, sodat daardie loote meer vrug kon dra. As jy met iemand praat wat wingerde boer, dan sal hy dit ook vir jou kan sê. Maar hy stop nie daar nie, al die loote wat vrug dra, gaan hy noukeurig deur om te sien of daar nie dooie stingels en dooie stoppels aan hierdie loot is nie, aan hierdie blare, dalk dooie blare, wat maak dat hy dit kan verwyder, weer eens so dat die plant meer krag kan hê, so dat die loot meer vrug kan dra op die einde van die dag. En nou kom Jesus en hy vergelyk dit met homself. Hy vergelyk homself met hierdie wynstok, waaruit die loot sap trek, waaruit die loot lewenskrag trek. Hy sê, ek is die ware wynstok, en hierdie woord ware wynstok is 'n woord wat beteken die perfekte een, of die ideale een. Dis die een wat die ware vrug na vore bring. Dis die een wat die ware lewe na vore bring. Jesus verwys na homself as die ideale, die perfekte een. Hoekom sê hy so? Want is uit hom uit wat mense sou vrug dra. Dis uit hom uit waar mense sou put, geliefdes. Dis uit hom uit waar die krag sou kom, waar die vrug vandaan sou kom. En die proses wat die Here gebruik om ons te kry om vrugbaar te wees, is baie keer 'n skoonmaakproses in ons lewens. Hoor wat ek vir julle sê. Dit gaan gepaard soms met 'n skoonmaakproses ook in ons lewe om vrug te kan dra. En weet jy wat? Soms gaan dit gepaard met pyn, dit gaan soms gepaard met swaar kry ook. Net soos die loot gesnoei word, en dis pynlik, word die kind van God ook soms in sy lewe gelouter. Hy word soms deur sekere dinge gesit, net soos die proses van silwer wat gelouter word. Ek weet nie of jy al gesien het hoe word silwer gelouter nie. Hulle maak dit teen 'n baie hoë temperatuur warm. En dan is daar sekere elemente wat hulle by die silwer voeg om al die onsuiverhede uit daardie silwer uit te kry, sodat dit bo kan dryf, en dan vat hulle die boonste gedeelte en hulle skraap daardie boonste gemors af. En dan kyk die persoon wat daardie silwer louter gewoonlik of hy sy gesig in die weerkaatsing van die metaal kan sien, sodat daardie silwer suiwer kan wees. Alles wat belemmer om hierdie silwer suiwer te kry, moes uit. En dis baie keer die proses waardeur ons ook gaan in ons lewe, waar die Here ons wil louter, sodat ons meer na die beeld van Christus kan gevorm word. Geliefdes, ons moet nooit vergeet, dat die Here in die proces in ons as kinders van die Here se lewens besig is elke dag en elke oomblik. Ons is hier op aarde, hoor mooi, soos die lood wat gesnoei word. Onder konstruksie besig is die Here met ons elke oomblik van hierdie lewe. Soms gaan het gepaard met seer en met hartseer. In die boek van Hebreërs lees ons in die 12de hoofstuk, die 10de vers, want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getuchtig, maar hy tot ons, hoor mooi, beswil, wil, so dat ons sy wat? So dat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Waarom tig die Here sy kinders? Waarom sit hulle deur 'n snoeiproses, 'n louteringsproses, 'n proses waar het moeilik en swaar is, baie keer? Kom ek sê vir jy, die geestelike lewe is nie altyd maklik nie, nie altyd voorspoedig nie. Die Bybel sê dit, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. En nou sê in vers 11, nou lyk elke tugtiging of dit die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, dit verseker nie 'n saak van blydskap nie. Maar van droefheid, later lewer dit egter wat? Vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Ah, die Here sit ons deur hierdie proses. Hy oefen ons in hierdie proses, geliefdes. Die snoeiproses is nie 'n gemaklike proses van net voorspoed nie. Nee, Paulus het baie swaar gehad. Hoor wat ek vir u sê. As jy die boek van 2 Korintiërs lees in die 11de hoofstuk, dan kom jy agter Paulus het swaar gehad. Hy praat van noode, vervolginge, verdrukkinge. Hy praat van tye wat hy geslaan is en wat hy vervolg is deur sy eie mense en die rug gesteek is deur sy eie broeders. Dit is nie altyd maklik om die Here te dien nie. Dit gaan soms gepaard deur pyn, deur tugtiging en deur 'n moeilike proses. Daarom moet ons nooit vergeet dat Jesus is altyd in hierdie proses besig met ons skoonmaak in ons lewe. Want hoe moet ons lyk wanneer Jesus terugkom? Wat sê die woord? Hoe moet ons lyk? Soos hy. Ons moet lyk soos hy. Ons moet in die proses alles wat in die pad staan, uit die pad uit kry. Dit is 'n pad van 'n proses van heiligmaking ook in ons lewe. Daarom gebruik die Here soms omstandighede, geliefdes. Ag, weet jy, as jy die woord lees, dan sien jy maar daar in die boek van Job, hoe die Here omstandighede gebruik het in Job se lewe. Die Here het sy geloof getoets. Maar ek hier sal ons deur 'n proses gaan in ons lewe, waar die Here ons ook maar toets. Ons is in hierdie maal proses. En ons gaan deur hierdie mele baie keer in die lewe. En dit is nie lekker nie. Dit is nie lekker om te weet dat jy deur hierdie proses gaan nie. Maar een ding is verseker, ons weet dat die Here gebruik dit om ons te vorm. Soms gebruik hy mense om ons te vorm. Soms gebruik hy omstandighede om ons te vorm. En dis alles 'n skoonmaakproses, sodat ons meer vrug in hom kan dra. Meer vrug. Maar in die tweede gedagte sien ons om in Jesus te bly beteken, ons sal vrugbaar wees. Vers 5 en vers 8 sê, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. So Jesus maak dit baie eenvoudig, baie prakties. Soos 'n mens 'n loot vat en jy knip hom af van die wynstok af, dink by jouself, jy knip hom van die bron van dit wat hom voed, knip jy hom af. So die wynstok is die kanaal waardeur die loot sy voedingsstowwe opneem en om te oorleef en as dit nie gebeur nie, wel dan sterf hierdie loot. As hy nie sy voedingsstof uit hierdie bron uit kan kry nie, dan gaan hy dood. Die wynstok is daar die kanaal, geliefdes. Die loot kan net vrug dra vir so lank hy aan die wynstok verbind is. Daai loot kan niks doen sonder daardie wynstok nie. Hy kan nie vrug produseer uit homself uit nie. Hy kan niks doen uit homself uit nie. So die loot het die wynstok nodig om te produseer. Hy het dit nodig en nou sê Jesus, net soos die lote in die wynstok bly en die wynstok in die lote, net so moet die volgelinge van Jesus in hom bly om vrug te dra. Want buite Jesus is daar geen vrug nie. Jy sien, dit was die ding van Judas. Hy was altyd saam met Jesus, maar hy was net nooit in Jesus nie. Dit is sy probleem gewees. Daar is baie mense wat saam met Jesus is, en weet van Jesus, maar min wat in hom is. En jy sien, dit is die verskil. Hulle kan nie vrug produseer nie. Daar kan nie vrug wees nie. Jy sien, geliefdes, die wese van die volgeling van Jesus is om vrug te dra, sê die woord. Ons moet vrug dra. Die woord sê in Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskaap in Christus Jesus, tot wat? Goeie werke, wat God voorberei het, so dat ons, wat? Daarin kan wandel, daarin kan lewe. En jy sien, die vrug van die geloof is werke. Dis uit die geloof dat die vrug na vore kom. Die goeie werke, Jakobus 2:17 sê, net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood, beteken niks nie. Jy sien, ware geloof word altyd getoets aan werke. Vrug wat na vore kom, nie waar nie. Matteus 7 vers 16 tot 18 kom Jesus en hy sê, aan hulle vrugte sal julle hulle ken, een mens pluk toch nie druiwe van dorings en vye van distels nie. So dra ook elke goeie boom goeie vrugte, maar een slechte boom dra slechte vrugte. Een goeie boom kan geen slechte vrugte dra nie, en een slechte boom ook geen goeie vrugte nie. Jy sien, dit sou geen sin maak om dit te sê as iemand nie ten minste een bietjie vrug dra in sy lewe nie. Sommige in die Nuwe Testament, sommige mense, as jy die Bybel lees in die Nuwe Testament, het gelyk of hulle deel is van die wynstok, en gelyk asof hulle vrug dra, maar hulle was net nooit deel van die wynstok nie. Waar lees ons dit? In 1 Johannes 2 vers 19. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het, maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie, sê die woord. Jy sien, geliefdes, ons vind dieselfde ding by Judas Iskariot. Almal het gedink, hy is deel van hierdie disipelskapgroep. Almal het gedink, hy is hierdie een wat die geldbeers dra, wat die finansiële bestuurder van die disipels was. Hy is die persoon in die sleutelposisie, wat alles gereël het, wanneer hulle die plekke moes gaan besoek, het hy vooruit gegaan om te gaan betaal, waar hulle gebly het waarschijnlijk, en dinge gaan koop, en. Hy was die sleutelfiguur, die regte klanke gemaak en die regte taal gepraat, maar hy was nie deel van die wynstok nie. Sy vrug was dood. Hoe weet ons dit? Wel, sy vrug het hom verraai. Die Bybel sê, hy was 'n dief, 'n verraaier, 'n leenaar. Sy vrug het gewys. Hy is nie deel van die disippels nie. Sy vrug het gewys. Hy ken Jesus nie. Hy is nie daar vir homself gewees. Hy was nie daar vir Jesus nie. Hy was nie daar gewees om die boodskap te gaan verkondig van die dood en opstanding van Jesus nie. Nee, hy was nie daar daarvoor nie. Hy was vir homself, daar vir sy eie gewin, sê die woord. Daarom sien ons dit ook in die woord van die Here, dat in die Korinthe gemeente was daar ook sommige mense wat se vrug gewys het dat hulle getuienis nie heeltemal ooreenstem met hulle lewe nie. Paulus skryf in 2 Korintiërs 13 vers 5, ondersoek julle self of julle, wat, in die geloof is. Stel julle self op die proef. Toets julle self, sê Paulus, nie? of julle nie seker van julleself dat Jesus Christus in julle is nie, as julle tenminste nie verwerplik is nie. Toets julleself. Baie mense konnekteer, of probeer konnekteer aan die wynstok, maar hulle is net nooit deel van die wynstok. Hulle praat van Jesus, hulle weet van Jesus, hulle getuig ook van Jesus. Hulle bid ook, en hulle lees ook hulle Bybels en al die goed. Maar wanneer dit kom by die toets, dan kan jy dit sien in die vrug. Hulle is net nie van Jesus. Om in Jesus te bly beteken, om biddend te wees. Vers 7. As julle my bly in my woorde en julle, sal julle vrug, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. En hier kom Jesus en hy koppel die gedagte van om in hom te wees aan gebed. Om in hom te bly aan gebed. So Jesus sê, wanneer daar 'n koneksie is, wanneer hulle in sy woorde bly en in hom bly, is daar vrymoedigheid om te vra. Vrymoedigheid om te bid. En as daar vrymoedigheid is om te vra, is dit soveel makkeliker om biddend te bly en te wees. So geliefdes, ons moet dit nie mis nie. Om effektief biddend te wees, beteken om effektief in die Here en in sy woord te wees. Jy kan nie gebed, hoor mooi, jy kan nie 'n effektiewe gebedslewe hê as jy nie in die woord is nie. Kan nie, het is onmoontlik. Wys my iemand wat 'n effektiewe intreder is, iemand wat instaan en intree, wat in die Hebreërs tree, en ek wys jou iemand wat die woord van God lief het, en homself drink in die woord van God. Johannes 15 vers 16 sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, so dat julle die Vader ook al, wat julle ook al die Vader in my naam vra, hy julle dit kan gee. Geliefdes, moet dit nie mis nie, 'n gesonde koneksie aan die woord bring 'n gesonde gebedslewe na vore, en hier beteken dit nie dat ons kan vra net wat ons wil, om ons eie vlees te bevredig nie. Nee, dis nie wat die woord in die breër konteks ook sê nie, want jy moet die woord ook in die breër konteks lees. Wat sê in die breër konteks, in Johannes 5 vers 14, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets volgens sy wil vra. Volgens sy wil. Dat is altyd iets wat volgens die wil is en iets wat volgens, nie volgens die wil van die Here is nie. Meeste van die goed wat in ons vlees is, wat ons vlees bevredig is, nie volgens die wil van God nie. Want is nie geestelik nie. En daarom moet ons altyd binne die wil van God dinge vra. Daarom het ons meer tyd ook nodig om in die woord te wees, om die wil van God te ontdek en die wil van God te bid. Ons moet die wil van God bid. Waarvoor bid ons? Bid vir die redding van siele, dis die wil van God. Die redding van siele. Bid vir die heiligmaking van die kinders van God, dis die wil van God. Bid vir die landsleiers, dis die wil van God. 1 Timoteus, bid vir verskeie dinge, bid vir die gemeente, bid vir die groei van die gemeente, dis ook die wil van God. So daar's baie dinge wat jy in die woord van God kry, wat die wil van God is. Maar as jy nie in die woord van God is nie, as jy nie verlustig nie, as jy die woord van God nie bepeins nie, geliefdes, sal dit nie gebeur nie. Daarom moet ons tyd maak met die woord. Onsself verlustig in die woord. Dit bepeins, onsself afvra, wat wil die Here hê moet ons bid? Wat wil die Here hê moet ons bid? Here, wat moet ek bid? As jy nie weet wat om te bid nie, bid die skrif. Bid die psalms. Begin by die psalms, bid die psalms. Dis 'n wonderlike gereedskapstuk. Bid die woord. Jy sien in die boek van Handelinge, lees ons in die Nuwe Testamentiese kerk, dat hierdie gemeente het die eienskap gehad om in die woord te wees en in gebed te wees. Ons sien dit aan Handelinge 6 vers 4, hy sê, maar ons sal volhard in die gebed en in die bediening van die woord. Dit was hulle liefde gewees, gebed en die bediening van die woord. Dit was die basis van hierdie bediening wat hulle gehad het. En as ons die stem van die Here wil hoor, moet ons ook sy woord in sy woord wees, sy woord ook bedien, en ons moet ook die wil van die Here soek in sy woord, geliefdes. Daarom, as ons werkelijk waar bidders wil wees, moet ons by die voete van die Here wees en by sy woord. Dis die plek. Maar in die vierde gedagte sien ons om in Jesus te bly beteken, ons sal gehoorsaam wees. Vers 10 sê, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. So Jesus is besig om 'n direkte lyn te trek tussen die liefde vir God en die gebooie van God. En hier is eintlik 4 dinge wat hy hier vir ons sê. Hy is 4 dinge wat hy vir ons sê. 'N disipel is iemand wat in hom bly. Dis iemand wat vrug dra, dis iemand wat volhard in die liefde, dis iemand wat gehoorsaam is. So Jesus pleit by sy disipels om opreg te wees. By Jesus is daar nie tyd vir nog 'n Judas nie, om hierdie groep in die rug te steek nie. Da's nie tyd vir nog 'n Judas nie, nee. Da's nie tyd vir nog 'n geveinsde onder hulle nie, nee. As hulle in Jesus bly, en in sy liefde, sal hulle hom gehoorsaam. Want hy sien, gehoorsaamheid is nie gehoorsaamheid, nie voor dit gewys word nie. Hoor jy wat ek vir jy sê? 1 Johannes 2 vers 5 sê, maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik, hoor mooi, waarlik volmaak geword. Hieraan, aan dit, weet ons dat ons in hom is. Wil jy weet as iemand in die Here is? Laat die toets. Daar is die toets. As jy wil weet of iemand in die Here is, en hy volg die Here, daar is die toets. Lees hom weer. Memoriseer hom. Ek gaan dit weer lees. Maar elkeen wat sy woord bewaar, en in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword, hieraan weet ons, dat ons in hom is. Geliefdes, ons kan nie die Here volg, en sê ons is in die Here, maar ons doen nie wat die Here sê nie. Die Here Jesus het gesê, julle noem my Here en Meester, maar julle doen nie wat ek sê nie. Julle noem my Here. Julle sê, ek is die Here van julle lewe. Ek het heerskappy oor julle lewe, maar julle doen nie wat ek sê nie. Dit maak ons nie sin nie. Geliefdes, die Here Jesus was 'n baie mooi voorbeeld van iemand wat gehoorsaam was aan alles wat die Vader gesê het. Jy sien dit in die teks. Hy sê in Johannes 14:31, hy sê, maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het en doen net soos die Vader my beveel het. Jesus het niks anders gedoen as dit wat hy van die Vader gehoor het nie. Precies net so. Nie eers sy oordeel was sy oordeel nie. Dit was die oordeel van die Vader. Hy het alles net so gedoen. Die opdrag wat hy gekry het, het hy net so uitgevoer. Tot op die einde toe, volle gehoorsaamheid aan die Here, net soos wat Abraham die opdrag gekry het om sy seun te gaan offer, en gehoorsaam, volle gehoorsaam was aan die Here, was Jesus net so gehoorsaam aan sy Vader, om precies te doen dit wat sy Vader vir hom gesê het. En hierin sien ons sy liefde vir sy Vader. Waarin toets ons ons liefde vir God? Ons toets dit aan ons gehoorsaamheid aan God. Ons toets dit aan ons gehoorsaamheid aan God. Om lief te wees vir die Here het altyd 'n komponent van gehoorsaamheid, geliefdes. Altyd. Ek kan nie sê ek is lief vir die Here, maar ek doen nie wat hy sê nie. Dit werk nie so nie. Ongelukkig nie. Daarom is die Here baie duidelik in hierdie teks ook daaroor. Baie duidelik. Ek sluit af, geliefdes. Ons het gesien, om in die Here te bly beteken om skoongemaak te word. Dit kan beteken dat ons soms deur 'n proses van selfs pyn en hartseer kan gaan in ons lewe. Ons het ook gesien om in hom te bly beteken om vrug te dra. Dit is 'n teken van lewe en ons sien Ons sien dit in ons goeie werk, ons sien dit in ons werke wat ons doen. Om in hom te bly beteken om bidend te wees. Daarom moet ons ook in sy woord wees om te weet wat sy wil is. Gedurig deur in sy woord te wees. Om in die Here te bly beteken ook om gehoorsaam te wees. Ons bewys van ons liefde aan God is ons gehoorsaamheid aan hom. Alles wat ons doen, bewys ons gehoorsaamheid, ons liefde aan God. Miskien is hier vanoggend dalk iemand wat sê, ek volg nie die Here soos wat ek hom moet volg nie. Ek dien nie die Here nie. Ek loop nie in die voetspore van die Here Jesus nie. Ek is nie waarlik by daardie punt nie. Ek bely hom, ja. Maar ek doen nie alles wat hy sê nie. Ek is nog nie by daardie punt nie. En dan gee die Here ons vanoggend 'n wonderlike geleentheid. Dan sê die Here vir ons vanoggend, kom na my toe. Die Here nooi ons uit vanoggend om hierdie saak ook met hom reg te maak. Om te sê, Here, ek wil vanoggend, wil ek hê dat u die heerskappy van my lewe sal oorneem. 'N volle oorgawe aan die Here maak. Here, ek wil hierdie pad entyd stap. Ek wil in u woord wees en te kyk presies wat u wil hê ek moet doen en vir myself te vra as volgeling van die Here, wat moet ek hierdie week gaan doen wanneer ek u woord lees? Wat moet ek gaan doen? Miskien aan my naaste, miskien aan my gemeenskap, miskien aan die mense om my, miskien aan my vrou, aan my kinders. Wat is die boodskap wat u vir my gee en dan dit presies te doen net soos wat die Here van my vra? En dalk lees ek in hierdie week dat die Here sê, gaan verkondig die evangelie. En ek kom by die geleentheid, by die garage of by die Pick n Pay en daar die persoon staan voor my en ek sê vir myself, ek kan dit nie doen nie. Wat gaan die mense van my dink? Net vir myself te sê, dis nie my wil nie, maar die wil van hom wat die heerskappy in my lewe het. Te doen wat hy wil hê. Weg te kom van myself af. Die sien die self is 'n groot probleem in ons lewe. Staan tussen ons en dit wat die Here wil hê ons moet doen. Dat ons sal wegkom van onsself af en doen wat die Here wil hê in ons lewe. Mag die Here ons werklik help. Mag hy ons genade gee om hom te volg. Wat beteken dit om in hom te bly? Hierdie vier gedagtes. Mag die Here ons regtig seën daarmee. Amen. Kom ons bid saam. Hemel Vader, ons sê vir u baie dankie vir u wonderlike woord. Here, ons wil nie wees soos mense wat net sê ons ken u nie. Ons wil nie net saam met u pad stap nie, Here. Ons wil nie net hoor van u woord nie. Ons wil net ook bid nie, Here, ons wil werklik waar in ons eie lewe u heerskappy beleef. Ons wil werklik waar by die punt kom in ons lewe om presies te doen wat u van ons vra. Ja, Here, dat ons maar net in hierdie oggend 'n volle oorgawe aan u kan maak by die voete van die kruis. Daar waar u ons ontmoet. Dat ons vir u kan sê, Here, hier is ons. Ons wil graag alles doen wat u van ons vra. Vader, ons wil bid ook in hierdie oggend, dat u vir ons sal seën deur hierdie week. Ons wil bid dat u vir ons bewaar. Ons kom bid vir oggend ook, Here, dat u geleenthede oor ons pad sal stuur. Wanneer ons dan hierdie besluit gemaak het in ons lewe, dan bid ons vir geleenthede wat u sal stuur. Wys vir ons waar u ons wil gebruik. Wys vir ons, Here, wat u wil doen deur ons. Dat ons net bruikbaar vir u kan wees. Baie dankie, Here. Ons kom bid vanoggend vir die land. Ons kom bid vir die regering van die land. Ons bid vir die redding van siele in die parlement, Here. Ons dankie vir die speaker, Here, wat lyk asof hy u ken en waarlik 'n verhouding met u het. Ons bid, Here, dat hy daar die lig sal wees en so ook elke ander een in die parlement, Here. Dat hulle lig sal wees, die wat daar is, wat die Here ken. Dat hulle die lig sal wees. Want Here, dis al wat ons gaan help in hierdie land. Is wanneer daar weer mense sal kom wat landsleiers is wat u sal ken. So bid vir die redding van siele in die parlement. Bid vir Cyril Ramaphosa dat u sy siel uit genade sal red, Here. Ons bid vir sy kabinetslede, vir sy mense, sy raadslede wat u nie ken nie. Here, sal u nie op 'n wonderlike manier kom en die veil wat voor sy gesig hang verwyder nie. En dat hy Jesus sal sien vir wie hy werklik is. Want Here, as dit gaan gebeur, weet ons vanoggend, ons land sal verander. Want dan sal hy die land wil regeer, soos wat die Here wil hê, dit moet wees. En daarom is dit ons begeerte wat ons uitspreek vanoggend, Here. Ons bid daarvoor. Dankie dat ons u kan eer, my Vader, ons bid dat u ons seën ook in hierdie dag verder. Dankie vir ons samesyn vanoggend. Ons vra dit alles in Jesus naam. Amen.